Naša tema vezana je za današnje obeležavanje Svetskog dana knjige. Ima li knjiga u Srbiji danas dovoljno razloga da se osjeća kao slavljenica? Pokušat ćemo da saznamo od naših gostiju, Mira Vuksanovića, redovnog člana SANU, pisca, urednika edicije 10 vekova srpske književnosti, koji će telefonski učestvovati u ovom razgovoru, sa gospodinom Vladislavom Bajcem, piscem, vlasnikom izdavačke kuće Geopoetika i sa profesorom Aleksandrom Jerkovom, književnim kritičarem, direktorom Univerzitetske biblioteke. Dobar dan i dobrodošli na Radio Sput.
Dobar dan vam.
Dobar dan, a naše prvo pitanje tiče se upravo Svetskog dana knjige i zanima nas da li ga Srbija dočekuje kao slavljenica.
Pa teško je to reći crno-belim odgovorom.
Ja mislim da većih paćenika treba pustiti kad je u knjigama reč kao izdavača da prvi progovori, tako da kad čujemo njegovu jadikovku, onda mi svi drugi zvučimo još nekako optimistički, ali on najbolje zna.
Da, to je lepo kao strategija, ali delimično ću je izneveriti zato što ja imam problem s karaktera, dakle ja nisam čovjek koji voli preterano da se žali, ja volim da radim, volim da iznalazim rešenja ako je moguće, ali to ne znači da sam ni blizu sve mogućem, ali je činjenica da ne možemo ni prećutati ono što znamo. Pošto je ovaj slogan da se govori ono što se prećutkuje, valjda onda moramo i da kažemo nešto što drugi neće. Dakle, nije nam ni približno zavidna situacija, ja mogu da se pravdam svojim godinama i da kažem da ih imam dovoljno, da pamtim razna vremena, i nisam naravno jedini, pamtim vremena koja nisu samo jugo-srpsko ili kako god već nostalgično, nego su vremena ozbiljne kulture, ozbiljne države u tom smislu, u sve primjedbe koje bi svako mogao da nađe. I dakle, kada neminovno poredim stvari, a dekade su u pitanju, onda mislim da smo na prilično niskim granama. Neka to bude dovoljno za uvod.
Gospodine Jerko.
Pa ja bih izbrisao ono prilično. Mislim, ja sam se malo prenašalio, Vlade, ja smo stari prijatelji i podelili smo manje više sve što se može podeliti u izdavaštvu, u kulturi, književnosti, u ovom delovanju, u svemu. Kad pričate sa ljudima koji se bave knjigom, koji stvarno žive sa tim, od nje i za to jednim delom, ja? Ne treba biti naivan, ne treba biti ni romantično blesav, pa mislite da ljudi žive za knjige, ali jednim delom da. I kad to pogledate u prethodnih 40 godina, koliko otprilike mi je zahvatamo, vi se iznenadite, zato što vidite da se kontinuirano govori da je sve gore i gore i grđe, i onda biste morali doći do zaključka da je sad toliko već zlodan. E, ne, đavola, vraga, ako smem da prizovem pravog vlasnika argumenta za ovu stvar. Tamo u izgubljenom raju padaju đavoli nakon što ih je Bog svrduknuo sa neba u tamni ad i beskraj, jednom malom đavolu koji pada, pada, pada i nikad više pada dojadi. I krene da pita velikog Lucifera i kaže... Glavni đavola je, gde više, kaže, taj pakao da padnemo. On kaže, pakao, pa kaže, to smo mi, a pad, kaže, nema kraja, samo padaš. E tako se meni čini da je naša kultura, koja je imala blistave trenutke, ne samo u posljednja dva veka, ali u posljednja dva veka na jedan specifičan savremen način, imala blistave trenutke koji daleko prevazilaze sve drugo što smo mi uradili, osim što smo fantastično mogli da ginemo i zaista izvojevali neke herojske stvari, ta su posljednji koji će to podceniti naprotiv. Dakle, ponešto u sportu, ponekad u nekom takvu ispadu kreativne, kolektivne energije, ali u odnosu na sve to u našoj kulturi otišli daleko iznad horizonta jednog malog, usputnog, zagubljenog naroda na planeti Zemlji. I kad vidite te vrhunce i onda pomislite šta je ovo danas, ja se nažalost osjećam kao da imam 106 godina koji juče jedan u novinama, i ne 56, nego bukvalno 106 godina, imam utisak da su svi životi prošli, a ne samo moj, i pita se, pa gde smo mi ovo dospeli, šta je ovo, dokle ovo više ide. Kad kažete u kakvo je stanje knjige danas u Srbiji, znači, mi smo videli veće blasfemije nego one koje su danas na dnevnom redu. Mi smo kupovali knjige u izdanju Verzal Pressa na benzinskim pumpama, što je tada bio skandal. Danas je to normalno. Danas se više niko ne čudi što ti dođeš na benzinsku pumpu i onda šta ćeš valjda najviše u svetu da poželiš nego da uzmeš neku knjigu, mada sam ja za poslednjih 20 godina video jednom, a kao što znate ne izlazim iz kola zahvaljujući strukturi života, jednom u životu sam vidio čovjeka koji je kupio knjigu na benzinskoj pumpi. Ali smo mi u međuvremenu se navikli i sad je to nama normalno. I sad ajde da ti imaš na benzinskoj pumpi neke hitiće, pa ljudi prave pauzu, pa ne znam, idu na odmor, zaboravili da uzmu nešto ko na aerodromu. Nego sa ti si to onormalio. E sad, kad je to postalo normalno, kad to više nije predmet naših političkih sporova, kulturoloških rasprava, užasa nad time što se stvarno dogodilo, pa gde smo mi onda? Mi smo tamo gde je nenormalno stanje postalo normalno. A ja sam uzeo jedan detaljčić, samo za primjer, mogao bih desetinu takvih drugih razloga da vam navedem. Nekad je bilo manje više sramota prodavati neke vrste knjiga. Pa su ih prodavali neki klinci, dragi ljudi, ali znači znalo se to nudi što ako nekoj domaćici, spremačici koji ide kod nekog gospodina malo sredi stan, pa onda je to možda usput uzme neki roman, pa kad gospodin izađe iz kuće, on jedno dva sata ukrade od svog radnog vremena, pa nešto malo čitucne ili neki šmugni. Sad je to postala glavna stvar, najprestižnije što može da bude.
Danas vam i na trafikama nude prodavci, to im je radni zadatak da vam ponude one knjige za 300 dinara. Ako
on tebi, evo, hoćete za 200 dinara. Ja nisam bio nikad protiv kioskih izdanja, a priori. Ali moralo da se zna šta to znači. Znači, jedno je da vi širokoj publici ponudite klasike književnosti i da onda kažete to će biti jeftino, to će biti direktno i to je jedna popularizatorska akcija. A druga je stvar da se vama zapravo politika i život sa knjigom tako izobliči i izvrne da na kraju između benzinske pumpe i kioska se odigrava vitalna komunikacija kad je o knjigama književnosti reči.
Ja na tom... Da vidimo samo ovi, izvinite, da, izvinite li je gospodin Vuksanović.
A našeg dragog Mira najlepše pozdravljamo i jedva čekamo da ga čujemo.
Meni je žao što nismo zajedno, ali kao da jesmo, ja pozdravljam vas i svoje prijatelje koji s vama su ovako zanimljivo počeli svoj naš razgovor. Pre nekoliko dana ja sam sreo profesorku španske književnosti koja predaje na fakultetu i onda mi ona kazala da studenti španske književnosti mogu da čitaju samo drugi deo Don Kihota, jer neki obrazac koji se popunjava ne može da primi celu knjigu, odnosno to će profesor Jerko bolje znati, ja se mešam u njegov posao, ali ovde mi je zgodno da ovo ilustrujem, jer nije predviđeno da student koji studira špansku književnost pročita celog Don Kihota. To je jedna stvar koja bi morala da se komentariše kada se govori o odnosu društva i programa nastavnik prema knjizi. Ja sam čovjek koji ne znam koliko godina, neću da ih pominjem, živim u Šestovu i gde posmatram tu stvar koju ste vi pokrenuli. Dakle, pisac, knjiga, čitavac, izdavač, škola i biblioteka i država. I mogu vam reći da u tom Šestouglu nije uopšte ugodno biti, ali kao što vidite nisam ovde pomenuo trafiku jer još nisam ni jednu knjigu kupio na trafici.
Smatrate li to komplimentom ili nedostatkom?
Ne, jednostavno nisam bio, ja 46-7 godina radim u biblioteci, radim na takvom mestu, pored mene protiču šta znam, stotine hiljada knjiga u tim godinama. I onda nema dana da ne dobijem knjigu na poklon, to je jedno. I drugo, snađem se da dođem do one knjige koja mi je potrebna najčešće na ovaj način, a da ne moram da izlazim iz zgrade. E sad, svaki od ovih uglova koje sam ja pomenuo, meni se čini za bizah, ali ako bih ja to počeo da kazujem svoje doživljaje, kako je piscu danas, kako se tretiraju naši vodeći i klasični pisci i naši vodeći pisci, a koji su u centru, kako me položaju knjiga, u kakvom je položaju čitalac, onaj čitalac kojemu je stalo do knjige i koji bi čitao, on to ne može, onaj koji sve ima, njemu nije stalo do čitanja i do knjige, zašto su nam propali vodeći izdavači, zašto se jedva snalaze ovi koji tako muku muče kao što je Bajac koji je vaš gost i biblioteke koje su zagušene nekim tenderisanjima i malim novcima, škole koje lektira više ne postoji niti postoji tamo uopšte novac koji se daje za knjigu, a onda taj šesti ugao koji sam pomenuo jeste država koja jeste odgovorna na određen način za sve ovo stanje koje sam ja ovako malo nespretno, ali mislim da sam ipak naznačio. Dakle, ja bih malo izašao iz kioska pa onda u ove druge prostorije zavirio. Ako recimo imate podatak da u jednoj odeljenju su učenici dobili zadatak da napišu nešto o Andrićevim pripovetkama, onda su samo dvoje napisali onako kako su mislili, a 28. je donelo gotov zadatak skinuti sa interneta, onda vam je jasno kako počinje priprema ljudi koji treba da se odnose prema knjizi, jer to se mora negovati od kuće, od osnovne škole, pa onda redom. Lektira je, dakle, izgubila onaj značaj koji je imala za sve nas koji smo ranije to imali. I drugo, došlo je i do toga da je studenti, da se studenti štite od toga koliko će pročitati. To je jedan,
da, time ćemo se baviti malo kasnije, izvinite, pošto je to jako važna tema. Sad me zanima i gospodina Bajec kako se društvene prilike odražavaju na status knjige.
Slikovito rečeno, politika nam je odavno ušla i u spavaće sobe i u kupatila, to znači u najintimnije delove našeg života. Porazno je što se to dozvolilo, zato što su zaista podaci koje mi onda vidimo kao posledicu svega toga i ta intelektualna lenjost i nedostatak rada na umovima ljudi, ne da bismo menjali svest, kako se kaže, nego zato što se zaista jedna lenjost proširila svuda i vi ne možete stalno očekivati od onih ljudi koji se bave kulturom na ovaj ili onaj način, da oni ulažu enormne napore da bi zapušili rupe opšte svesti, opšteg stanja. Dakle, mora to biti jedna akcija i reakcija, to mora da se podeli, dakle, da svako ima ulogu, kao i u svemu drugom. Ako je saobraćajac ono što stoji na uglu neke ulice i reguliše saobraćaj, a neko vozi, a neko prelazi pešački prelaz, u svakom domenu života vi imate iste uloge ili slične uloge, svi moraju da podele to. Pomalo smo umorni mi kojima je to posao da radimo, jer ako se svedemo samo na to da poredimo kako je nekad nešto bilo, kako je sada i kako bi moglo biti, to su neke igre vremenskih razlika, a ne suština, jer kao što evo smo čuli malo pre primer Don Kihota, ja se sjećam dok sam ja studirao na filologiji, profesor, mislim da je čak i bio asistent, Aleksandar Ilić je predavao Don Kihota 2 semestra. Mi smo samo jednu knjigu radili 2 semestra. Mislim, ne kažem ja da je to ispravan pristup, možda za ona vremena.
Ne, naprotiv, ali to je ispravan pristup.
Evo, ti bolje, ali hoću da kažem, sada to zvuči verovatno strašno, a ja vidim da se studenti i deca čak i u filološkoj gimnaziji, koja je privilegovana i trebalo bi da je krem ovoga o čemu pričamo, eto, nekako strašno brzo umaraju, imaju previše obaveza i ne mogu jadni da izađu na kraj sa tim. Pa ne možemo kriviti te ljude, moramo kriviti tu opštenu društvenu stvarnost u kojoj mi mislimo da su brojevi, cifre, novac i sva ta neka potpuno suluda merila postala osnova za ovo što mi radimo. Ja bih bio srećan da mi živimo u nekoj vrsti neoliberalnog kapitalizma koji podrazumeva i ovo levičarenje, dakle da svi imamo para, ne samo neki.
Da li je onda prirodna posledica takvog društvenog stanja ono što često konstatujemo da smo izgubili čitalačke generacije?
Mnogo tu sad ima neprijatnih i prijatnih tema. Prvo, to što se dešava, recimo između ostalog, sa tim da se sad ne čita celo neko delo, to je posledica komercijalizacije i produkcionizma koji su preslikani na univerziteti. Sad se više ne računa da vi obrazujete ljude koji će biti samostalni, celoviti građani, ličnosti, nego vi pravite proizvod. Vaš proizvod je svršeni student. I sad vi gledate da ga napravite, da on pre svrši, da on izađe napolje i on je vaš produkt. A nema veze što to više niko u neka vremena, kad kupiš neki instrument, neki uređaj, neka kola, pa on služi 20 godina. Ne, ovaj student je to narednih 5 godina, postoje on ide sa škole za nešto drugo, menja sve redom, i on ostaje polufabrikat za ceo život. I mi se svi zgražavamo, ako i ali imamo predstavu o Humboldtovskom nasleđu, o čoveku prosvećenosti i o građaninu kao temelju društva, mi se svi zgražavamo nad tim šta se tu zapravo dogodilo. I kako je to jedna populistička ideja koja može da ovlada širokim frontom popularnog obrazovanja prodrla do najfinijih i najvažnijih struktura. Ništa se u Francuskoj u Ecole sistemu njihovih visokih škola, Napoleonovoj prosvećenom sistemu obrazovanja, koji istovremeno bio najviši oblik obrazovanja u Francuskoj, nije promenilo ni sa Bolonjom, ni pre Bolonje, ni posle nje. A Harvard, Oxford, Cambridge su se oposlegli ramenima na sve to što oni rade, jer oni znaju šta rade, a vi drugi radite što god hoćete, a mi ćemo i dalje proizvodimo vrhunski obrazovanu elitu i ta će elita vladati svetom, pa će imati još manje konkurencije, jer uvešćemo inženjere i ove druge iz drugih mesta, a vi pravite taj plebs koji će da sluša sve drugo. i to sad nije predizborna ili neizborna dimenzija, pošto traje 25 ili 30 godina kod nas, znači nema ni te partije, ni te vlasti koje tome nije učestvovala i ne vredi se pravimo ludi, niti bilo nekog preokreta kad reč o ovoj tendenciji i ovom procesu. Mi smo ostali na rubu događaja zato što ne smemo biti u centru događaja, jer kad bismo bili u centru događaja, mi bismo ponovo proizvodili slobodne ljude koji imaju svoje mišljenje. Tu se završava cela priča nam. Zato i književnost strada. Ne strada ona zbog toga što je neko alergičan na to što će neko uživati u prozi Vlade Bajca i Mira Vuksanovića, koja ja veoma volim obojicu i koji su moji pisci. Ne, neko ti čitaj, baš te briga, ali... Ako ti budeš čitao što su ova dva autora i drugi autori napisali, ti ćeš se zamisliti nad tim zašto tvoj neautentični život izgleda tako jadno. I kad se budeš zamislio nad tim, ćeš još pre ili kasnije da ustaneš, ne zato što su oni politički pisci, ne znači da nisu politični, ali oni nisu politički pisci, nego ti ćeš morati zato što si se suočio sa horizontom autentičnog života. I sad ovo ne govorim ja, ovo govori Habermas, samo sam ga ja na lepši način prepričao, da ne mislite da se ja pravim najpametniji na svetu. A nije ni Habermas najpametniji, ima od njega boljih, ali su ljudi misleći o tome videli u čemu je smisao toga i čemu služi književnost. Dobro, 5% ljudi su ludi za simboličkim moćima, pa oni bi čitali tamo da se svemir sruši. Ali ostali ljudi treba da čitaju zato što je to povlašćeno mesto da se susretnete sa autentičnim životom u neautentičnim građanskim, a nekmo li ovim postgrađanskim okolnostima kojima je bio. I zato se to guši. Književnost je kolateralna, dakle, žrtva sistematskog depresiranja svakog horizonta slobode u kojem čovjek 21. veka treba da živi.
Kad smo već kod toga čovjek 21. veka, neminovno i tehnološki razvoj utiče na promenu i stanja svesti i načina na koji se živi i tako dalje, pa me interesuje da li mislite da je internet neprijatelj knjige?
Ne.
I kako gledate na prelaze knjige u elektronsku formu? Može
Ma,
li je to
drugo nije neprijatelj knjige. Knjiga je ovde, dakle, sinekdoha, jedan naziv, potpuno svejedno u kom obliku književno delo ili drugi kvalitetan tekst stiže do vas. To je veći problem za Vladu i za mene kao nekakve izdavačiće, za Mira malo manje jer sam bavio jednom otmenijim pravim izdavačnom klasika, ali to je veći izazov za nas kako da savladamo tu tehnologiju, da se pređe sa standardnog štampanja na EPUB. Inače, potpuno svejedno kakav je nosač i kakav je format, dajte mi svitak, a na njemu piše Evripidova drama, ona je drama, ali šta jeste promen? Samo da zaokružim, ovo, da li smo izgubili generacije, evo vam odličan dodatak i ja se izvinjam, malo duže pričam, ja sam raspričani profesor. Znači, klinci sada svi piljaju telefon, ok. Klinci sada svi piljaju neki nosač, neki tablet u nekog vraga, neki kompjuterčić i ne čitaju. Sad, pazite, to nisu dve iste procese. Znači, oni bi isto tako mogli na tim svojim telefončićima da čitaju pesme, šta smeta. Mogli bi čak da slušaju vrhunske izvedbe naših najlepših pesama. Ali ko ih na to bilo čime podstiče ako mi živimo u svetu u kojem ako neki đak u Srbiji pobedi na takmičenju srpskog jezika ili iz matematike u osnovnoj školi na primjer, njemu se u zemlji Srbije od ove godine neće računati ti bodovi čak ni za upis u srednju školu. Znači, ne samo što je on destimulisan lošom atmosferom, ova, vidi ga, štreber, onaj uči, pazi, čita, a mi smo dozvolili da takve barabe, bitange, stokaje, mi mislimo sad su deca divna, nije tačno. Od te dece su nastali svi ovi koji danas gledamo oko sebe. I mi smo pustili da ta deca, iz koje će se generisati sitni lopovi, prevaranti i mangupi, određuju atmosferu između dece. Hajte, molim vas. I onda kad ta dete se vine iznad svega toga, ima simboličke želje, čita, napreže se, onda srpski sistem obrazovanja kaže... To je tvoja privatna stvar, to što ti takmičiš, to je neki tvoj motiv, to ti nešto tako si sam od sebe hteo, ne treba ti ništa. Ja sam sad dao primjer zašto to ne funkcioniš. Dakle, mi njih ne ohrabrujemo, mi njih ne stimulišemo, mi njima ne pružamo priliku da vide TZV benefit od svog ispravnog ponašanja i zato dolazimo u situaciju da on uzme telefončić i u tom telefončiću gleda neko drndanje, neku aplikaciju, neku imajmunluk ili komunicira, što je inače dobro, ali zapravo komunicira toliko da na kraju množina njegove virtualne komunikacije substituiše pravu razmenu i pravu interakciju sa drugima, što svaki bolji psiholog zna, ja koji se ipak bavim nekom vrstom pedagogije, makar i na pretrano pogrešno mesto, kakvi su fakulteti, meni je savršeno jasno kakva je razlika između toga sedi ti kod kuće puči matematiku 3, zato što hoćeš da budeš obrazovan, pa to se nikad neće desiti.
Pravi je trenutak da čujemo i anketu koju je uradila naša koleginica Maša Radović, koja je u polupraznim knjižarama pokušala da odgonetne šta se kupuje u knjižarama i zašto ljudi kupuju određene naslove. Predlažem da to čujemo zajedno.
Šta naši sugrađani najviše vole da čitaju i koje se štivo u posljednje vreme najbolje prodaje?
Najviše se prodaju aktuelni naslovi, u smislu naslovi koji su izašli u posljednjem trenutku i ono što se najviše reklamira, tako da recimo Julian Barnes, novo geopoetikino izdanje Šum vremena, izdavač Lom, Thomas Bernhard, Hodanje, zatim Bukina izdanja Moja borba, prvi, drugi deo, recimo Platovo, takođe jedno izdanje Naš mozak, to smo mi, Bruno Schulz, Cimetaste prodavnice, Sanatorium u senci peščanika, ili Filip Roth, Portnoyev sindrom, i recimo dečjih knjiga Vulkanova beskrajna priča Mihaela Endea.
Najviše se prodaju izdanja najnovi naslovi, klasici koji su ponovno objavljeni ili tek prvi put prevedeni, i dosta toga trenutno se prodaju knjige o Beogradu i Srbiji na engleskom.
Na prva dva mesta su Prava istorija sveta i Kazna za greh, druga knjiga iz trilogije Jelene Bačić-Alimpić. Ona je baš onako u poslednje vreme, u poslednjih par meseci jako dobro prodavana kao Islednik, znači već dvostruki dobitnik Ninove nagrade.
Sad najviše voliš da čitaš?
Volim, čitam psihološko-filozofske knjige, to me zanima. Sad me nešto u poslednje vreme zanima istorija, ali o tome ne znam dovoljno, zato i hoću da čitam.
Koja je poslednja knjiga koju si pročitala?
Poslednja knjiga Meša Selimović, Ostrovo sam pročitala, pošto sam Deriviš i smrt već čitala, i Tvrđavu isto.
Čitam Nobelovce pre svega, Saramaga da čitam, psihološke knjige, pozitivna psihologija, skoro je Vljosu od naših, čitam Andrića, Kapora, Pavića.
Čuli smo šta kažu čitaoci u Srbiji, gospodine Vuksanoviću, kako vi komentarišete ovo? Čini se da je prilično raznovrstan izbor knjiga.
Upadljivo je da jedan od njih stalno govori par naslova, par knjiga i tako dalje, da to može da nam pokaže koliko se naš jezik kvari, jer je par dva, to ne treba nikom objašnjavati, ali to je kod nas postalo nekoliko, kao što je hvala postalo HVL, kao pošto je pozdrav postalo PZZ i tako redom. Dakle, dobro je što postoje ljudi koji kažu da čitaju Selimovića, da čitaju, ali isto tako smo saznali da se ljudi najviše interesuju za one knjige koje su nagrađene pre svega Ninovom nagradom, i to je poznato, to bi trebalo posebno analizirati.
Kakav je status i značaj knjige u svetu? Može li se govoriti o globalnom trendu udaljavanja čitalaca od takozvane ozbiljne literature, pa i knjige generalno?
Ja mislim da tu ne postoje velika razlika, zato što je u tom globalnom takozvanom svetu, to je postoje potrošački svet. Potrošač nije samo u onom smislu da uzima ono što mu je neophodno za život, već smo mi postali opšti potrošači političkog života, i danas su glavni likovi u našim životima političari. I odatle dolazi do onoga šta mi najčešće čitamo i o čemu najčešće pričamo. Nadam se da će se nešto dogoditi, ali sigurno da neće to biti uskoro, nikakvu promenu ne očekujem kod nas, jer je profesor Jerkov rekao da se, ako ja mogu tako da slobodnije kažem, da mi stvaramo studente ne kao studente u delovima, jer oni čitaju knjige u delovima, onda će oni predavati onoj deci koja čitaju u delićima, i onda ćemo mi postati neki ljudi koji kupe otpatke od svog jezika. Čini mi se da mi kada govorimo o čitanju, to je jedna dama u ovom razgovoru rekla da ona čita stručnu literaturu, a da mi uglavnom mislimo, kada govorimo o čitanju, mislimo na književnost. I sad tu treba uspostaviti tu razliku. Stručnu literaturu treba onaj koji se bavi nekom naukom, a na literatura jeste čuvar jezika, i tu nastaje glavni problem. Mi onda kada imamo takav nemaran odnos prema književnosti, mi imamo nemaran odnos prema svom jeziku, ako imamo nemaran odnos prema svom jeziku, mi smo nemarni prema sebi i prema svom ono što se zove identitet, i tu je veliki problem. Dalje, bilo je reči o tome, i tu se sasvim sa svojim prijateljom Jerkovim sam saglasan, da često proglašava na smrt knjige, i kada se pojavila i televizija ili bilo koji novi medij, da je to bilo sa internetom. Međutim, suština knjige nije u njoj samoj. Suština je u čitanju, suština je u otvorenoj knjizi, nije suština u zatvorenoj knjizi. Prema tome, mi kao ikakva generacija koja se pojavila na ovom svetu imamo najviše mogućnosti i najviše da dođemo do reči, da dođemo do čitanja, i mi smo privilegovani. I trebalo bi možda uključiti, kada se govori o čitanju, i ono što se čita sa ekrana, a ne samo ono što se čita sa štampanih stranica.
Čuli smo u anketi, pominjana su i ona dela i oni pisci koji ne pripadaju korpusu ozbiljne književnosti. Gospodine Bajac, pitam vas kakav je vaš odnos i pisca i kao izdavača prema toj vrsti takozvane lake ili mlake književnosti. Da li mislite da je važno čitati makar i bilo šta ili ipak startno praviti selekciju?
Pa sklon sam ovome drugom, bez obzira što bi mi svi trebalo da budemo zadovoljni kad kažemo tu čuvenu rečenicu čitajte bilo šta. Pa možda je nastao i problem upravo zbog tog kriterijuma. Lako se miriti sa bilo čim u bilo kojoj oblasti, pa i u ovom, nije dobro. Zato što čovjek po prirodi svog duha valjda razmatra stvari u budućnosti tako što sebi postavlja ciljeve. Ako postavite ciljeve, nemojte ga postaviti lošim ciljem, niskim ciljem, lako prijemčevim ciljem. Tako da ne mogu da imam opravdanja za takve knjige, nezavisno od toga što ja kao izdavača, dakle, je li to u duplom formatu, mogu na jedan i drugi način da vidim stvari. Sigurno je da oni, kako čovjek radi, pokazuje svoj kriterijum. Ja od toga ne odstupam od prvoga dana, s tim što sam ja imao jednu floskulu, namjerno se ovako izražavam, još kada sam osnivao firmu, uvijek sam govorio da ja nisam za tu vrstu ekstremnog shvatanja literature i pristupu književnosti, tako što ćemo, na primjer, to lako nazivati elitizmom, populizmom. Sve ono što je između ta dva pojma je zapravo vrlo spojivo, a da ne relativizujemo stvar do kraja. Dakle, da ste u stanju da i popularnu literaturu svedete na dobar ukus, a istovremeno ono što se naziva elitizmom, isto tako srežete krila, zato što time vređate publiku. Zašto biste bilo kome rekli da je nešto elitno za nekoga, kada je to sve dostupno i kada je svarljivo, shvatljivo i duhom predodređeno da bude razumljivo? Reč postoji zato da bi se razumela.
Ali kako je uopšte moguće, profesore Jerkov, snaći se u moru naslova? Kako bilo koji kriterijum primeniti, govorimo o mlađim generacijama čitalaca? Kako da se snađu u svemu tome?
To nisam ja primetio da je tako teško pogoditi šta je Dostojevski, na primjer. Znači, gdje god ti uđeš, ti znaš šta je Dostojevski, šta je Andrić, šta je Meša i Vita Ucoro, šta je bilo u vašoj anketi koja je pročitala i Ostrovo. To je već ovako jedan viši nivo razumevanja ili želje da nešto istražite. Takvi su danas retki. Haos prave neke, ne znam, ne bih da uvredim nikoga, ja biram reći, neki izdavači koji trpaju žabe, babe, srine, tetke i najfinije umetnička dela sve u isti koš, pa ti onda vidiš šta ćeš i gde ćeš. A to manje više nigde u svetu, osim kod nas, nije tako. Svuda se zna šta je biblioteka, šta je edicija, šta je izdavačka politika, šta je uređivački pogled na svet, šta je, dakle, neki autorski pečat na nekoj ediciji, i na taj način vi pravite određene stepene i selekcije.
Izvinite što vas prekidam, evo prilika da kažem da je, recimo, gospodin Bajac, mislim, knjiga o bambusu, objavljivao je Galimar, ali to mu nije, čini mi se, omogućilo da u knjižarama bude apostrofiran na način na koji je neka druga vrsta.
Galimar je ogroman mehanizam za objavljivanje knjiga i postoje različiti budžeti, različiti mehanizmi kojima se neka knjiga plasira. Da bi neka naša knjiga dobila taj tretman da se ona nametne francuskim knjižarima i da ona dobije drugu promociju, to su zaista retkosti prvoga reda, tako da nije Galimar oduzeo knjige Zivlade Bajca, nego ju je plasirao.
Ali to se ne vidi u našim knjižarama.
Ne može to da se osjeti, to je stvar konjunkture i ne treba se lagati, s izuzetkom Pavića i tek tu i tamo po neke trunčice, kiša i tako.
Mislim, to je moment, možda je da ja pomenem nešto što je izuzetno važno. Danilo Kiš, kao odličan primjer, a samim tim Pavići, to su možda dva naša najveća imena koja su u određenoj meri dosegla nivo poznatosti u inostranstvu, ali recimo za Kiša je zanimljivo, ne zna se podatak, on je također u Galimaru priličan broj knjiga objavio, ja sam bio prvi pisac posle njega sa eksiju prostora koji je objavio tamo, i to je za mene bio ponos. Svaki vjerojatno pisac bi sanjao da mu se tako nešto desi, ali moram priznati da nisam bio oduševljen kao ni Kiš. Takvim izdavačem, ne pričamo o sebe radi, nego zato što je to fabrika knjiga, to je ono što je Jerko htio da kaže. Jer fabrika knjiga znači određivanje i investiranje u određene pisce. Ja naravno nisam mogao biti iz nekih dodatnih razloga zanimljiv za to, jer su bili ratovi na tlu Jugoslavije i događali su se upravo u to vreme grozne stvari, i ja sam i bio pozvan na razgovor da bi se objasnio kako neću biti prisutan u javnosti. Ali da preskočim celu tu priču, zanimljivo je da je taj svet i zaradio na meni. Oni su na primjer prodali to izdanje jednom izdavaču za Livar de Poche, džepnu knjigu, i to se u priličnom broju primjeraka tamo prodalo, ali bez jednog jedinog teksta o knjizi, ponavljam, bez jednog jedinog teksta, zato što sam bio Srbin u to vreme. Ali taj primjer je možda bolji, prebaciti ga na ovu priču oko Pavića i Kiša. Jeste.
Naravno, i ako mogu još da dodam, dakle, ima tu ponekad neki mali izuzetak. Recimo, Svetlana Velmar Janković ili Aleksandar Gatilica su imali vrlo lepe tekstove u novinu. To još uvijek nije doprinulo nekoj dramatičnoj povećanju njihovih tiraža, ali dakle, dogodila se jedna recepcija koja je u nekom drugom trenutku, drugoj konjunkturi iz drugog ugla mogla da deluje. Mogli ste, recimo, ako se šetate Parizom pre neku godinu, da vidite ovaj Al-Baharijevog Geca i Majera u ponekom izlogu, u jednom trenutku kad je on bio plasiran, i to je takav način. Dakle, imate vi jedan momentić, tema je takva, ima problem Drugog svjetskog rata, Jevreja, to se njima čini da može da prođe, i oni to pokušaju desetak dana. Ako tih desetak dana ne dođe do nekakvog vrste odgovora, a ona po pravilu ne dođe, oni nastave da se time bave na drugi način. Kiš imao divan tretman u Galimaru, ima jednu malu stipendiju od Galimara koja je premošćivala vremena u kojima on tamo živeo. Ali nije imao je tretman velikog pisca kao Hanser Verlagu, oni su ga tako prikazivali i tako ga postavljali. Ali nisu oni, dakle, da tako kažemo, odlučno ušli u jednu promotivnu kampanju da te knjige budu distribuirane, jer to vam treba jedna druga vrsta okolnosti, volje, momentuma i što se desi. Kamo sreće, dakle, da se nama nastavi takav jedan niz pisaca koji bi imali takvu recepciju ovaj u svetu. To je za nas dragoceno i više struku bi nam se vratilo. Takvu recepciju u svetu ja mogu da zamislim čak i da neki vrlo popularan pisac, neki bofl domaći, dobije, jer kako mi prevodimo tuđi bofl, ja samo čekam jedan trenutak kad će neko da prevede naš bofl za sitne pari, da kaže što, pa bofl, bofl, možda ovde, možda onda, nema veze nikakve, nije bitno. I to će nam se dogoditi, onda ćemo imati povratnu informaciju koja kaže, gledaj ti, naš bofl uspeva u svetu, naš se bofl prodaje tamo. To ima divna reč za to, trash. Engleski jezik koji inače nije mnogo srećen za neke stvari, ali nekad kad pogodi, kad imenuje, ne moraš više razmišljati šta je to. Đubre, čoveč. Znate, mi to među sobom već zovemo istinom o tome. To je, brate, đubre. I okej, ko voli, dakle, đubre, ima ljudi tamo, živaju od patoloških potreba za đubretom do toga da ste već toliko zagađeni da na sopstvenu zagađenost dodate još malo đubreta, i to vam onda prije. Doći će i taj trenutak, nešto od tog polusmeća kvazi literarnog, te primenjene literature će nekad negde u svetu biti prevedeno i proći će. I mi ćemo se čudom čuditi šta će nama se biti servirano zbog toga.
Vratit ćemo se u studio nakon pregleda događaja koji su obeležili proteklu sedmicu.
U Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu do 28. aprila postavljena je izložba Dodir od De Kirika do Meštrovića, koja obuhvata dela Đorđa De Kirika, Ivana Meštrovića, Lazara Vozarevića, Miloša Šobajića, Pavla Pejovića, Matije Vukovića, Petra Palavičinija, Rista Stijovića. Ovu postavku nakon beogradske moći će da pogleda i publika u svim većim gradovima Srbije. Predstava Slučajna smrt jednog anarhiste italijanskog nobelovca Daria Foa u režiji mlade Maje Maletković premijerno je izvedena u petak uveče na sceni Studio Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Predstava dokumentuje period iz italijanske novije istorije, poznatiji kao godine olova, talas terorističkih napada s kraja 60. godina koji je trajao do početka 80. Fose u drami Slučajna smrt jednog anarhiste bavi mehanizmima društvene eksploatacije kroz tadašnju postavku italijanskog policijskog i pravnog sistema, opštom relativizacijom pojma istine i mehanizmima kojima se spinuju priče koje dolaze do javnosti, kaže mlada rediteljka Maja Maletković.
Komedija samo zahteva jednu vrstu preciznosti koju melodrama, drama i tragedija možda ne zahtevaju. Zahteva bilo šta što je neka vrsta slapstick elemenata vodvilja koji se provuče u žanru kao što je naš, a to je farsa. Zahteva preciznost, uvežbanost, tačnost i zapravo to je najzahtevniji deo, zato što da moraš da progoniš jednu određenu scenu po 5-10 puta dok to tačno ne bude kako treba, zato što je ritam jako bitan.
Uloge u predstavi Slučajna smrt jednog anarhiste igraju Nikola Đuričko, Bojan Dimitrijević, Nikola Rakočević, Miloš Samolov, Marta Bjelica i Joakim Tasić. Klasično delo španske književnosti, roman Miguela de Cervantesa Don Quixote, sada se može pročitati i na jednom od blogova na Twitteru. Kompjuterski inženjer iz Barcelone Diego Buendia preneo je knjigu koja je 2002. proglašena najboljim delom svetske književnosti u 17.000 tweetova. Buendia na ovu ideju došao još 2004. godine. Roman u tweetovima dopunjavaju fotografije vetrenjača i razne slike na temu Don Quixota i Sancha Panse. Objavljivanje se privodi kraju, a posljednji tweet biće objavljen na 400. godišnjicu smrti pisca. Ideja Buendija nije nova. Na Twitteru se, na primjer, mogu pročitati dnevnici Lava Tolstoja i posljednjeg ruskog cara Nikolaja II, kao i beleške Fjodora Dostojevskog i Antona Čehova. Izložba novih slika velikog formata umetnika Milana Cileta Marinkovića pod nazivom Prolaznici Cile Beogradu otvorena je u Domu Narodne skupštine. Postavku radova na kojima je predstavljen čovek kao nomad savremenog doba otvorila je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Ovom lepom poklonu Beogradu umetnik za Sputnik kaže:
uvek sam se vraćao na te iste teme, to su te teme prolaznika, prolaznici, nešto što sam ja obrađivao još za vreme studija u klasi moje profesorke Ljubice Cuce Sokić pre 40 godina. Sad sam pravio jedan remake i to baš za ove dane Beograda, jer sam imao jedno obećanje, jednu želju da jednom kao rođeni Beograđani nekoliko tramvajskih stanica od ovog mesta gde se nalazimo napravim jednu ovakvu izložbu.
Ista postavka Milana Cileta Marinkovića biće predstavljena publici Francuske prestonice u decembru ove godine.
Slušate Sputnik u orbitu kulture. Razgovaramo o sudbini knjige na današnji svetski dan knjige s gostima Mirom Vuksanovićem, Vladislavom Bajcom i Aleksandrom Jerkovom.
Što se tiče plana zaštite knjige i njenih vrednosti, šta na tom planu čine institucije poput Matice Srpske, Srpske akademije nauka i umetnosti, to me zanima od gospodina Mira Vuksanovića da čujemo odgovor.
Pa ja bih malo da nastavim, pa ću doći do toga, mislim da ću vam i na to pitanje odgovoriti kroz ovaj primer. Mi treba, razume se, pozdraviti i podržati svaki napor da se naši vredni pisci objavljuju i čitaju u inostranstvu. Ali pisac koji se stalno objavljuje, jer to znam, u Andrićevoj zadužbini po autorskim pravima koja se traže, Andrić je naš najčitaniji, naš najprevođeniji, naš još uvek najizdavaniji, ako mogu tu reći da kažem, pisac. 49 jezika, već je njegova bibliografija izašla na 16.000. Ali za nas više nije vest kada objavimo Andrića na bilo kojem jeziku. Vest je, razume se, kad se pojavi neki novi pisac, ali treba računati na to da imamo i takav primjer. Razume se da to ide sa Nobelovom nagradom i sa događajima koji su se desili u posljednjih 20 godina kod nas. Akademija je upravlja, da kažem, Andrićevom zadužbinom i ona tako preko tog svog izlaza dolazi do sveta, ali ne mogu reći da niti Akademija niti Matica nešto čine na tome kako će naši pisci biti uopšte autori u svetu, zato što jednostavno to im nije u poslu. Ono što se manje zna i o čemu se govori jeste da naši ljudi iz prirodnih nauka objavljuju isključivo knjige u inostranstvu i svoje radove objavljuju samo u stranim časopisima. Naravno, o tome se može diskutovati kako se to ocenjuje i šta se radi, ali matematičari, fizičari, pa redom iz tih oblasti ne računaju knjigu ako je objavljena na srpskom jeziku, već tek onda ako je objavljena kod nekog uglednog stranog izdavača. Tako kad govorimo o knjigama, trebalo bi da imamo u vidu i te i stručnu literaturu. Kada o tome reč, onda su akademici na stranom, u stranim zemljama izuzetno zastupljeni.
Vi ste nešto ranije govorili o obrazovnom sistemu, rekli smo da ćemo se toga ponovo dotaći. Interesuje me koliko obrazovni sistem doprinosi zaštiti knjige, njenih vrednosti, oni koji osmišljavaju lektiru za osnovne i srednje škole, sami prosvetni radnici, koliko je školski program iz književnosti uopšte prilagođen potrebama i interesovanjima mlade generacije, da li im ide u susret?
Ja evo ovdje imam na stolu, imam u ruci jedan zbornik o obrazovanju i o školstvu s jednog savjetovanja koje je bilo u akademiji nedavno. Ja moram da kažem da je to sve, da su to jedan obiman tekst, da ima 30 priloga, saopštenja, da je to sve pisano i kazano nekim nerazumljivim, tako za mene neprirodnim jezikom, i za mene uopšte nije jasno kako će se i dalje razvijati naše školstvo, a tu uzgred da kažem lektira se i ne pominje, a ono što mogu vidjeti u programima to je toliko minimalno da se može smatrati zanemarljivim. Može biti da bi valjalo kazati da je jedno kada mi govorimo o ljudima koji su mladi i o ljudima koji su u razvoju, koji su napunu svoje snage, bilo kojom delatnošću da se bave, i kada govorimo o ljudima koji su na odlasku između nas. Tim ljudima koji su možda najbrojniji čitaoci u našim bibliotekama, ovdje govorimo o penzionerima, o ljudima koji imaju dosta vremena, njima ne treba brinuti šta će oni da čitaju. I normalno je da će oni čitati nešto laganije, nešto što će im lakše, sa čim će lakše provesti život. Hoću samo da kažem da i ta lakša literatura treba da postoji za nekoga, ali ono o čemu ne vodimo računa, to su ljudi koji se školuju i ljudi koji su u snazi da svom društvu daju ono što se od njih očekuje.
Razgovaramo o statusu i sudbini knjige na Svetski dan knjige. Naši gosti su Aleksandar Jerko, Vladislav Bajac i Miro Vuksanović. Gospodine Bajac, koliko po vašem mišljenju književni klanovi i pripadanje grupi, a podsjećam vas, imamo dva udruženja pisaca, imamo Pen Centar, imamo različite grupe kritičara, koliko oni utiču na formiranje vrednosnih sudova i na sudbinu pojedinih dela?
Prilično. Ono što nije dobro, dobro je da utiču, ali ono što nije dobro to je što se polarizuju. To je tradicija valjda u srpskoj kulturi, da se ako nešto nije onako kako vi mislite, to je zapravo protivno, apsolutno ono što, kako mislite. A to nije tačno, dakle to se događa i sa udruženjima izdavača, sa udruženjima pisaca. Prosto je to jedan način koji odražava nedovoljno razvijenu svijest o kulturi i to nije dobro, bez obzira što ja znam da su se dvojstva te vrste događale i u Rusiji, među ruskim piscima i izdavačima, i ne samo njima naravno, ali svojstveno izgleda po malo slovenskom svetu to nešto ne voleti drugoga kada ne misli isto. I među piscima, što se samih van udruženja, tih takozvanih klanova tiče, pravo da vam kažem, nisam upućen u to, vidim da postoje, naročito u mlađim generacijama, ali uopšte nisam zainteresovan za to i nisam dobar sagovornik. Mene više zabrinjava i zapravo dira u okviru ovoga o čemu pričamo još takozvana dva segmenta, knjižarstvo i mediji. To su mesta koja su od uticaja u lancu ovoga o čemu govorimo i to su, tako reći, posebne teme, mogu od repa. O knjižarstvu bismo mogli pričati zato što bi ono tražilo jednu ozbiljnu analizu pokušaja da postoji raznovrsnost u knjižarskoj mreži, da ne bude sve jednako, isto i unikatno. To važi i za inostranstvo, ne važi samo za Srbiju. A mediji su, boga mi, podbacili dobro. U posljednje vreme se
apsolutno gubi sve što se zove kultura, književnost na medijima i mislim da je to nedopustivo i da nema ni jednog jedinog opravdanja za što se to događa. Sva ta priča oko hitova, lista, novca zapravo ne stoji. To je jedna izmišljena floskula koju mi možemo da pratimo ili ne. Ja lično mislim da je Srbija izgubila šansu, kao što je nekada delimično Jugoslavija, ali Srbija naročito, kao što je i gubila propagandu u ratnim trenucima, tako gubi propagandu za kulturom među svim ljudima kojih se to tiče, jer ne ume da se snađe u toj situaciji i da se bori protiv onoga što sad mi mislimo da je normalno. Nije normalno uopšte.
Da li se status i sudbina knjige razlikuju kod nas i u Evropi, pitali smo našeg pisca koji živi u Parizu, Milovana Danojlića. Predlažem da čujemo zajedno šta kaže Danojlić.
Nikad se valjda u istoriji nije više objavljivalo i srazmerno tome koliko se objavljuje nije se manje čitalo. Knjiga se našla na nekoj margini i pored velikog tehničkog napretka u izvedi knjiga, tako da je taj položaj paradoksalan. Vi uđite u bilo koju knjižaru i kod nas i u svetu i naći ćete 90% možda i više knjiga koje prosto se pišu i štampaju po nekoj inerciji. Nikad nećete otvoriti, bar ja neću otvoriti takvu knjigu. Tako da taj veliki procvat štamparske industrije i pisanja uopšte ovih osrednjih knjiga i još gore od toga više šteti kulturi, zapravo je uništava neko shvatanje kulture koje smo nekada imali, kao i dostojanstvo književnosti. Vidite, svuda po svetu, a kod nas je to vidljivo, književna kritika više ne postoji, što je vrlo opasan znak, da se odustalo od najviših kriterijuma koji su vladali i koji jedino mogu da regulišu kulturu i knjigu i položaj knjige u kulturi. Ima jedina, čini mi se, ovako lepa i pozitivna stvar u celom tom kršu, gde se milioni knjiga štampaju, da ne kažem dnevno, ali mesečno svakako u svetu. Pa jedna stvar, kad uđete u bilo koju knjižaru, najmanje mesta, najskromnije i najtanje knjige su knjige poezije. Što znači da je poezija jedino pokušava da očuva veličinu, shvatanje o veličini i važnosti svake reči. Tamo se redko ćete naći, recimo, u engleskoj knjigu poezije koja je deblja od 90 stranica ili 80, tako je slično i kod nas. Tako da poezija nam daje primjer, bez obzira na njenu vrednost, jer ima dobrih pesama, ima osrednjih, ima slabih, ali svi pesnici i dalje nastoje da sačuvaju svest o važnosti svake reči i o posebnoj ulozi književnosti i knjiga u kulturi.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture.
Naši gosti su Vladislav Bajec, Miro Vuksanović i Aleksandar Jerkov. Gospodine Jerkov, dotakli smo se teme predstavljanja srpske književnosti u inostranstvu. Interesuje me, po vašem mišljenju, da li je srpska književna produkcija adekvatno predstavljena na međunarodnim sajmovima knjiga u Frankfurtu, Leipzigu, Moskvi i ko o tome treba da odlučuje?
Jeste, nije, zavisi u kom smislu reči. Frankfurtski sajam knjiga je jedna velika berza trgovine autorskim pravima i to je njegov osnovni smisao, dakle, poslovna, to nije izložbena manifestacija, nije ni prodajna u nekom drugom smislu reči. Ona je dominantna, najvažnija, ali i drugi sajmovi knjiga, na primjer u Parizu ili u Moskvi ili neki drugi, možda malo manji, koji bi mogli da mu budu zanimljivi. To su promotivna sredstva, to nije predstavljanje ove knjige i to nije, u pravom smislu reči, prezentacija književnih dela, to je više prezentacija, dakle, statusa jedne kulture i mogućnost njena da zaposedne pažnju javnosti u nekom trenutku. Naše knjige zahtevaju podršku. Ako imamo bolje pogledati, vidjet ćete da imamo velika društva, razvijene civilizacijski mehanizmi, kao što je Francuska, kao što je Španija, sa velikim govornim područjima, gdje ima po 200, 400, 500 miliona ljudi koji govore. Pa još uvijek investiraju novac u to da podrže svoju knjigu. I vama će Francuski institut ili neko drugi malo pomoći, ne baš sve, jer vi morate se trudite, ali malo će vam pomoći da vi osjetite da imate neku vrstu podrške. Mi to radimo minimalno ili nikad i kad je bilo takvih projekata i kad se to zamišljalo, nije bilo, pre svega nije bilo dovoljno volje, to su jako mala sredstva. Mi imamo jednu komisiju Ministarstva kulture koja se trudi da neku mizeriju od para raspodeli i ona podrži zaista jednu desetinu ove naslova i sam sam sedao u toj komisiji. I bilo mi zadovoljstvo da vidim da recimo objavite knjigu u Ukrajini treba vam 500-600 evra. To je nekako sitniš smeštočki da razgovaramo o tome. Pa mi govorimo državna pomoć, dali ste 500 evra negde. Ali to je dovoljno da bi se Ukrajini pokrenuo taj mehanizam, da se oni dovoljno dakle, zainteresuju, da imaju neku podršku i onda to izađe. U Egiptu, na primjer, je bilo nekoliko knjiga za nekoliko stotina evra. U Tunisu, čini mi se, ili u Libiji prevog sunovrata. Dakle, na nekim neobičnim mestima, gdje kad bi stigla vaša knjiga. Znači, kad bi smo mi bili iole pošteni, mi bismo prvo rekli u redu. Mali su budžeti, ali gledajte kakva laž iza toga stoji. Dakle, sve hoćemo da uradimo kao što je u Evropi, da bismo se približili Evropskoj uniji, ali kad dođemo do toga da odvojimo isti procenat koji odvaja prosečno Evropska unija, e onda to ne može, nema sredstava. Pa nije tačno, to laž. Ima, znači ako treba da odvojite 1%, pa to bude vrlo malo, dobro, ali 1%, a ne odvojite 0,5 ili 0,67, pa ste presrećni jer ste sve to vinuli iznad 0,40 i ne znam koliko što je bilo najniže. Znači, tu postoji temeljna laž društva koja laže samo sebe da ne može, a zapravo neće i ne daje ni ono što može. Taj procenat što je otet kulturi, on je negde. Ja vas sad pitam, pošto smo sad ovde pomalo novinari i Vlada i ja smo živjeli pomalo i radili u novinarstvu, gde može da se pročita kod nas gde je taj procenat što je otet kulturi? Nigde, pa nije to slučajno. Ja pritom naravno ne ciljam na vas koji govorite ono što drugi prećutkuju, ja možda još jedino i vas ponekad i slušam, doduše, jedva da slušam radio, ali kod vas ponešto se čuje, pa evo, kad već slušam, onda je da čujem što ćete vi da kažete iz neke svoje kontre, ali to nije slučajno, to je sistematski zagušeno da se ne primeti gde je taj procenat iz cura. Vi kažete ovako, društvo izgubi, izvinite ako se ja malo dosadam, biće zanimljivo vašim ovim slušalcima, verujem vas. Vrlo jednostavna računica, kaže, bruto društveni dohodak je pao 2%. Znači, ako svi smanjimo sve za 2%, biće isto kao što je bilo. Međutim, ne, kad dođe do kulture, u kulturi su seče 15%, 20%. A to je neko laže. I nema razloga da ja sad kao matur i profesor budem suviše učitiv, umem ja da se izrazim vrlo akademski ako hoćete, ali nema razloga da ja budem suviše učitiv i da ja ne kažem dakle neko laže, neko otima, neko krade i ne krade ni od koga nepoznatog, nego od nas.
A zašto uvek od kulture?
To najlakše. Kad ste imali posljednji put da se kultura pobunila, ste imali neke ozbiljne proteste, ste imali neki ozbiljan politički proces koji iz toga izlazi. Drugo, mi smo koruptibilni, to mora da se kaže, nas jako lako potkupiti, mislim. Nas svima date po 300 evra i mi svi klonemo zato što su predstavili naši ideali, negativno, imate neko malo olakšanje. Drugo, mi smo ljudi sa simboličkim potrebama, meni gurnete knjigu u nos. Jedan moj drug koji je završio, dakle, doktorirao 20 nekoj godine u Kaliforniji na matematici, on kaže, vidi, kaže, sad kad sam doktorirao, mi smo tada tek upisivali doktorske studije, on je završio sve i bio asistent na Caltechu. Kaže, odjednom sam shvatio, kaže, šta mi u stvari radimo. Pa što oni su nas sve nagurali u univerzitete da se sklonimo s ulice, jer inače im ne bismo dali mira s ovom vrstom pameti i volje, mi bismo svakog dana pravili neki događaj, nabiješ nas u univerzitete, daš nam 300 vrića, pogurneš nam po neku knjigu i po neku pesmu i sad ja idem gradom i razmišljamo o Šantiću poslednje dve nedelje jer smo imali naučni skup i nemam ja šta, ja sam u stvari negde sređen čovek, ali pomalo i srećni idiot ako hoćete. I ja
ali na početku razgovora, da vas podsjetim, rekli ste da je problem u onima koji čitaju samim tim što počinju da misle i vide autentični život i tako dalje, malo tog straha i dalje
ne,
ima.
Mene vrlo elegantno hvatate u raskoraku, pa hoćete kažete ako ti ljudi shvate zašto onda ne deluju, ali evo ja ću vam odgovoriti uz pomoć Kestlera i Kiša. Ljudi delatnici, dakle oni koji delaju i ljudi kontemplacije ili oni koji su sa strane vini nisu potpuno isti. Znači, ja vam nisam ni politički martir, niti sam veliki politički vođa, niti možete od mene očekivati da ću golim grudima da nasrećem, dakle, na bajonete. Ja u sebi ne prepoznajem, nažalost, ili na sreću tu vrstu snage. Ali ja jesam neka vrsta narodnog tribuna i kada bi postojali bilo kakve okolnosti u kojima bi se ova vrsta blagogoljivosti mogla upotrebiti da mi pokrenemo neku vrstu akcije, ja od nje ne bih zazirao i ne bih se sklanio.
Ja mogu da pomognem Aleksandru u toliko što ću ga podsjetiti na ono što mi iz cele svog života mislimo, to je da smo pobrkali samozaljubljenost i individualnost. Dakle, društvo, država rade na tome da svi budemo samo zadovoljni raznim pogrešnim stvarima, od potrošačke groznice pa nadalje, pa čak i unutar kulture, ali zaboravljamo da je razvoj individualne misli zapravo osnov svega o čemu pričamo. Otkrivam toplu vodu koju smo, hvala Bogu, zaboravili da postoji, pa moramo da je otkrivamo ponovo, jer bez toga nema priče. Ako se ne razvije ta svest u kojoj ste vi srećni zato što originalno mislite, a niste ovca koja ide u tor zato što mislite da je to kvazi neka sigurnost vašeg života i mišljenja, onda je stvarno teško naučiti te ljude nečem drugom, ali mora se forsirati tako nešto zato što ako postoji srećno društvo, a nismo sad u priči o utopističkim državama, nego smo u priči jednog realizma u kojem se može propustiti nešto što je dobro u sve ovo što su opšta mesta.
Gospodine Vuksanoviću, bilo bi lepo da nam vi kažete šta mislite, šta bi trebalo učiniti na polju afirmacije ili boljeg statusa knjige i kulture. Ako smo dobro razumeli, ovde nema mesta za neku rođendansku tortu i svećice na njoj kad je makar obeležavanje Svetskog dana knjige u pitanju.
Meni se čini, to je malo i pomenjano u našem razgovoru, prvo da mi koji radimo u kulturi i koji se bavimo književnošću, da bi trebalo da budemo složni i da bi trebalo da budemo, nemam drugu sad reč, da budemo organizovani i da ukazujemo složno na probleme koje imamo. Ako su dva muzeja zatvorena preko 10 godina, a nije napisana ni jedna jedina peticija zbog toga što su ti muzeji zatvoreni, onda smo mi za to krivi. Drugo, ako su naša, već ste već spomenuli koliko imamo udruženja pisaca, ako nemamo udruženje izdavača i tako dalje, ako ne nastupamo složno, ne mislim ja sad ovde samo na državu, nego uopšte prema javnosti i prema medijima, onda ćemo mi slabo uspeti. Ja mislim da sve što je kod nas uspelo jeste nekako na kao rezultat pojedinca i njegovog rada. Ne mogu ja to da preskočim, da ne kažem da mi već 7 godina objavljujemo ediciju 10 vekova srpske književnosti, da nemamo nikoga zaposlenog u izdavačkom centru Matice Srpske i da uspevamo. Evo sad izašlo pre 20-ak dana novo kolo i da smo uspeli da objavimo 72 knjige. Da prvih kola već nema, da je to rasprodato, ali šta je interesantno, najviše to uzimaju ljudi koji su otišli iz naše zemlje da ostavljaju svojima tamo da bi imali neku vezu sa zemljom odakle su se odselili.
Hvala vam, gospodine Vuksanoviću. Evo za kraj bismo mogli da zaključimo, citirajući Zorana Živkovića i njegov roman Knjiga, da nije lako biti knjiga. Šta vi kažete na to, gospodine Bajec i gospodine Jerkov?
Pa teško je komentarisati to. Ja bih voleo da sam nekad predmet umjesto živog bića.
Da, stvar senzibiliteta, nije lako biti knjiga, ali šta je lako? Nije ni nama lako. Ja, međutim, ipak verujem u to da čovjek treba da radi ono za što je rođen i u čemu se najbolje snalazi.
Hvala vam. Naši gosti bili su Vladislav Bajec, Miro Vuksanović i Aleksandar Jerkov.